Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i osam minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama ovog ponedeljka u našem prepodnevnom magazinu sve do podneva, dakle nepuna dva sata dobre priče, rekla bih, a takođe i muzike. Nekoliko tema kojima ćemo se baviti u narednim minutima, ja ću vam najaviti otprilike šta će biti teme o kojima ćete slušati u današnjem magazinu. Prvo o osnaživanju žena migranata, naime reč je o jednom projektu koji je rađen za žene, Crveni krst je to uradio sa partnerskim organizacijama u Šidu i Kikindi, za žene migrantkinje starije od 16 godina. One su tokom 10 mjeseci po sopstvenoj volji pohađali ili birali da pohađaju različite kurseve, prva pomoć, zdravstvena zaštita, engleski, nemački ili srpski, neki od zanata koji su bili ponuđeni, i ovaj projekat je tu negde bio pri kraju sad ovih dana kada je priču zabeležila moja koleginica Svetlana Mladenović. Čućete šta su naučili migrantinje i kakva su im iskustva ovde u Srbiji. A u sklopu programa Gradovi u fokusu na konkursu Ministarstva kulture i informisanja gradu Valjevu su odobrena sredstva za projekat pod nazivom Tragom velikana, kojima je nedavno kupljeno pet slika i to kapitalnih dela za ovdašnju ili tamošnju, bolje reći, modernu galeriju. Reč je o platnima koja prema rečima Vojislava Jovanovića, direktora Moderne galerije Valjevo, imaju status nacionalnog umetničkog blaga, a šta sve publika u narednom periodu od tog blaga će biti u prilici da vidi, čućete u našoj priči. U drugom satu emisije posle 11 časova gost će nam biti Aleksandar Gajšek, on je inače novinar i bio je domaćin u subotu održane svečane akademije koja je posvećena Vladeti Jerotiću na bogojavljenje, tačno 19. januara. Tada su o Vladeti Jerotiću, istaknutom srpskom neuropsihijatru i književniku, govorili naši poznati umetnici, profesori i sveštenici, kako je bilo i kakva su sećana Aleksandra Gajšeka, koji je seriju emisija Gafe uradio upravo sa profesorom Jerotićem, čućemo u današnjoj emisiji. I na kraju, kao i uvek ponedeljkom, sportske teme. Pre nekoliko meseci pažnju javnosti privukla je vest da je na prvom odbojkaškom treningu iznenada preminula devojčica koja se više godina aktivno bavila plivanjem. U razgovoru sa doktorom Nenadom Dikićem, specijalistom interne medicine i kardiologom, moja koleginica Biljana Šujdović pokušala je da sazna koliko se ozbiljno pristupa zdravstvenim problemima i zdravlju dece koja se bave sportom. To su naše teme, ostanite uz Radio Beograd 1.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping in this room. Girlie, you're my reason to get out of bed before noon. Girlie, you know when we sat out on the fire escape talking. Girlie, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological battle. Celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Mm-hmm. six and pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning church will. It's not much of a career trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer.
Časova 14 minuta, talasi Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin i evo naše prve teme. U želji da pomogne ženama u prihvatnim kampovima za migrante, Crveni krst Beograda sa partnerskim organizacijama u Šidu i Kikindi i uz pomoć donatora osmislio je program posebno prilagođen njima. Migrantkinje starije od 16 godina mogle su tokom 10 meseci po sopstvenoj volji da pohađaju kurseve prve pomoći i zdravstvene zaštite engleskog, nemačkog ili srpskog jezika, da nauče neke od ponuđenih zanata, upoznaju kulturu zemlje u kojoj borave, ali i da slikaju, vajaju ili na neki drugi način pokažu svoje umetničke talente. Za većinu ovih žena Srbija je samo usputna stanica ka zapadnoj Evropi, neke pak žele i da ostanu ovde. U svakom slučaju sve su bogatije za dragocena znanja i veštine koje će im biti od velike pomoći. Kako je izgledao projekat osnaživanje žena migranata od A do Š, slušamo od Svetlane Mladenović.
Kada je postala deo sadašnje migrantske rute, Srbija je već imala dosta iskustva sa izbjeglištvom tokom jugoslovenskih ratova. I građani pojedinačno i država u celini su, osim empatije, preduzeli mnogo konkretnih koraka i mera da pomognu ovim ljudima u nevolji. Crveni krst Beograda je inicirao i posebnu podršku i pomoć ženama migrantkinjama. Ivana Marisavljević-Dašić.
Većina žena koja je smeštena u 4 prihvatna centra u kojima su se realizovale projektne aktivnosti u Šidu, Kikindi i u Bogovađi, su u stvari zastale na svom putu priključenja članovima porodice ili prijateljima negde u zemljama zapadne Evrope. I naravno sa iskustvom koje imamo iz 90. godina, kada je veliki broj stanovnika sa prostora bivše Jugoslavije i sa teritorije naše zemlje izbegao i naše utočište u Srbiji. To nam je bila polazna osnova i to nam je činilo da i pored svih nedoumica znamo da možemo program do sada, koji smo do sada primenjivali, prilagoditi ovoj novoj ciljnoj grupi. S obzirom da je većina iskustava Crvenog krsta od 2015. kada je otvorena Balkanska ruta bio pre svega vezan za distribuciju humanitarne pomoći. Naravno, naše organizacije su ulazile u centre i realizovale edukativne radionice iz programa borbe protiv trgovine ljudima, uspostavljanja porodičnih veza, što je u našem mandatu. I imali smo s vremena na vreme pre svega aktivnosti sa decom. Međutim, ovo je bila želja da se pomoć opredeli, odnosno podrška opredeli za žene, koje su one koje su, ja nadam se da mi niko neće zameriti, ali stup svake porodice. Muškarci su u centrima oni koji izlaze mnogo češće, žena ostaje sama sa decom. Nevoljno zaustavljanje vodi svakako do jednog osjećaja letargije i nesreće. Sve to u nekom dužem vremenskom periodu može uvesti ove žene u mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme. I tako je i nastao projekat.
U prihvatnim centrima svi imaju krov nad glavom, grejanje, hranu i bezbedno okruženje, ali misija Crvenog krsta je da olakša patnju i prosvećuje. Kako su u Srbiji mnogo duže nego što su očekivali, ponuđeno im je da višak slobodnog vremena korisno utroše i saznaju što o zemlji domaćinu, da uče srpski jezik, ali i predstave svoju zemlju, da nauče engleski, savladaju prvu pomoć i nauče zanat kojim bi u perspektivi mogli da zarađuju za život.
I nakon, pored interkulturalnih radionica, koje su izuzetno važne, zato se, što se dešava da neretko žene baš i nisu najsigurnije u ovom trenutku gde se nalaze. Znači, geografski one znaju da se nalaze u Srbiji, u nekom od centara, ali u orijentaciji, u odnosu na svoju zemlju odakle su krenuli i na puteve kuda su prolazili, prosto nisu imale sve baš najjasniju predstavu gde se nalaze. Zašto su značajne interkulturalne radionice? Zato što ste na jednom mestu imali okupljene žene koje su različite starosne dobi, od 16 godina pa naviše, različitog obrazovnog nivoa i isto tako iz potpuno različitih kultura i sa različitih kontinenta. A vama je zadatak bio da vi napravite jednu celinu koja će biti spremna da sarađuje, usvaja znanja i osjeća se dobro na vašim radionicama i svaki put kada je sledeća radionica na redu, biti srećni i nestrpljivi da se priključe i da sa ostalim učesnicama radionica daju svoj doprinos, provode slobodno vreme i tako dalje.
Živeti zajedno jednaki u dostojanstvu znači razumeti i uvažiti etničke, kulturne i verske razlike. Stoga je jedno od najčešćih pitanja na interkulturalnim radionicama bilo kako se to radi kod vas, a odgovori su bili dragoceni da se nepoznate žene različitih kultura zbliže. Tako su migrantkinje sa Bliskog istoka bile začuđene što se ovde lavandom štitimo od moljaca kojih zbog suve klime kod njih nema. Kod njih nema ni vlage i kondenzacije u stanovima, pa veš suše u kućama. Kada su to pokušale da rade u prihvatnim centrima, ne samo da su kršile pravila, već su se suočile sa vlagom i buđi. Ali na radionicama o ličnoj i kolektivnoj higijeni shvatile su da u Srbiji moraju da menjaju stare navike.
S obzirom da smo mi Crveni krst, da je naš mandat vrlo jasan, i zakon o Crvenom krstu nam određuje i usmerava nas šta su naši glavni ciljevi, bilo je neophodno imati jedan segment oblasti rada vezan za zdravstveno-preventivne aktivnosti. Ovo je grupa koja je uvek u pokretu, izložena različitim rizicima, od vremenskih prilika do boravka u različitim sredinama gde postoji veća opasnost od razvoja nekih infektivnih bolesti. Naš cilj je bio da ih naučimo kako da zaštite sebe i članove svoje porodice, kako da prepoznaju određene simptome i na koji način da sa lekarima komuniciraju i objasne šta je problem koji imaju. Naravno, značajan deo zdravstveno-preventivnih radionica bilo i obučavanje iz oblasti prve pomoći, s obzirom da je to naše javno ovlašćenje i izuzetno je korisna veština i znanje koje su usvojili, jer su nam govorili da su u putu kada su išli imali uvek želju naravno da pomognu svojima, ali ono što su oni nama prenosili kao intervencije koje su imali u saniranju određenih stanja i povrede, govorilo u stvari da najveći broj njih u stvari nema neka osnovna znanja, odnosno svojim činjenjem ili nečinjenjem može ugroziti život svoj i njihovih najbližih. Treća oblast rada bila je okupaciono-radna terapija, gde su učesnice radionice učile različite tehnike. I to je ono lepo provođenje slobodnog vremena, gde vidite kako su neke od njih izuzetno vešte u pojedinim tehnikama, pa vas one uče i onda vi gledate, učite od njih, zajedno stvarate. Strašno nam je bilo važno da nakon svake oblasti, odnosno veštine koju su kreativne usvajale, da se izrodi nešto što se zove zajedničko delo u toj radnoj aktivnosti. I ono što je interesantno, da se vidi iz kojih su sve krajeva sveta dolazili. To je ta neka mreža potpuno drugačija, jer vi imate predstavu da ljudi dolaze iz jedne zemlje jednim pravcem, u stvari shvatite da u jednom centru za migrante imate ljude iz maltene čitavog sveta. Glavna alatka kako pomoći ženama je u stvari pomoć u savladavanju jezičke barijere. Kada vi nemate mogućnost da komunicirate sa nekim, vi ne možete podeliti svoje osjećanja, primiti informacije, vi ste izolovani. I kada ste prisutni negde, vi se osjećate izolovano i kao da ne pripadate određenoj grupi. U tom smislu su organizovani časovi engleskog jezika koji su trajali 10 meseci u kontinuitetu i koji su se održavali pored časova u ove dve oblasti rada, odnosno tri oblasti rada koje sam navela. I nakon završenog kursa engleskog jezika polagali su ispite završne, kao i svi mi, i dobijali sertifikate koji će danas sutra, da li ovde ili u nekoj njihovoj željenoj zemlji destinaciji, imati podjednaku vrednost i važiti zato što su priznati i van granica naše zemlje. Takođe, veliki broj polaznica, 153, je završilo i profesionalno obučavanje. Znači, obrazovna ustanova Božidarac iz Beograda i Školarac iz Kikinde su držali časove profesionalne obuke i najvećim delom su žene izrazile želju da završe nešto iz uslužnih delatnosti, manikir, profesionalna šminka, šivenje. I 153 polaznice su pokazale znanje koje je zadovoljilo kriterijume ove dve ustanove i dobili su sertifikate, takođe sertifikate koje važe kako u našoj zemlji, tako i van granica naše domovine. Za nas kao organizaciju najveće zadovoljstvo je sreća i ispunjenost koje su žene učesnice radionica osjećale i zato verujemo da je naš cilj koji čitav projekat ima, osnaživanje žena migranata, postignut i nakon svega toga proizvod realizacije svih projektnih aktivnosti je upravo priručnik koji sadrži sva naša znanja i iskustva u radu sa ovom grupom i set radionica prilagođen upravo toj različitosti koja nije smetnja, ona je samo izazov za sve nas da se na pravi način organizuje rad sa ženama koje se nalaze u jednom okruženju koje je prijateljsko za nju, znate, nije to sporno, to su prihvatni centri, ali to nije nešto gde one žele da budu. Nije dovoljno samo obezbediti krov nad glavom i siguran obrok. Za nas, za svako ljudsko biće je potrebno mnogo više.
Da im jeste potrebno više, potvrđuje podatak da se pozivu da učestvuju na radionicama i kursevima odazvalo 3/4 žena u prihvatnim centrima u Bogovađi, Šidu i Kikindi. Od 360 polaznica gotovo polovina je i stručno osposobljena da bude krojačica, cvećarka, manikirka ili šminkerka, a gotovo sve su naučile različite umetničke tehnike kojima bi jednog dana mogle i da zarađuju. U kulturnom centru u Lajkovcu organizovana je izložba Ceo svet je naš dom sa radionicama u Bogovađi. Neke od najboljih radova videli smo nedavno i u Crvenom krstu Beograda i upoznali Elham iz Irana i Belgis sa Kube.
My name is Elham, I'm from Iran.
Zove se Elham i dolazi iz Irana i zbog opasnosti koja njen muž bio, bili su prisiljeni da napuste Iran. Ono što je bitno jeste da su njoj ljudi ovde u Srbiji jako prijatni i gostoljubivi i u Srbiji u kampu Bogovađi imala priliku da prisustvuje radionicama Crvenog krsta protesta. Takođe navela je da su u kampu kada su oni tek stigli, bilo je puno kultura koje se nisu baš slagale, međutim uz prisustvo na radionicama Crvenog krsta gde su se one i družile i zajedno radile, postali su kao prijatelji i zbližili su se, tako da se atmosfera u kampu promenila.
And before that lots of things was great.
Šta je Elham naučila o Srbiji?
We learned something about the culture.
Naučila je o Srbiji nacionalnu kuhinju, to jest jela koje se spremaju ovde i postala su im poznate i kako da ih spremaju, takođe i talente koje Srbija ima i koje, mislim, talente koje ljudi u Srbiji imaju.
Zna i poneku našu reč.
Drago mi je da vas vidim. Ćao, kako si? Dobro sam, hvala puno and something. Malo.
My name is Belkis. I'm from Cuba.
Ona se zove Belkis, došla je sa Kube i došli su u novembru, u novembru 2017. godine u Srbiju.
Tu ima problema s politikom, a ja?
Napustili su Kubu zato što se promenila vlast i nisu mogli da podnesu taj pritisak kao i gubitak posla, da ukoliko rade samo ono što vlast želi, to je prihvatljivo, ukoliko ne, ne odgovara im, tako da su postali jako depresivni i zbog toga su rešili da napuste Kubu. Oni sada imaju neke osnovne uslove koji su im potrebni u kampu Bogovađi i trenutno su u procesu kao tražioci azila, imali su drugi intervju za sada i čekaju, oni bi želili da ostanu.
Antirevolucionario.
Kako je bilo na radionicama?
Tu ima problema.
One bi rekla da za sve žene i za sebe da je ovo za njih bilo jako veliko iskustvo, naše radionice. Na njima je naučila dosta toga, iako dolaze iz različitih kultura, na radionicama su uspjeli da se razumeju i da komuniciraju zajedno šta god je bilo potrebno. Ona je imala priliku da nauči kako neke manuelne stvari da napravi, ručni rad, kako da sprovede, kako napravi neko delo koje je samo gledala do sada na YouTube kanalima. Ono što je ona naučila jeste taj kurs manikira, takođe dobila je B1 nivo engleskog i pored engleskog i manikira i ovih radova takođe učila i o razlikama u kulturama, što im je značilo dalje za komunikaciju, i ona takođe planira da sve što je naučila primeni ovde i da radi u Srbiji ukoliko dobiju priliku da ostane.
Antirevolucionario.
A kako napreduje u srpskom?
Kako si, šta radiš? Mali. Ja pričam mali srpski. Ne znam. Mogu da pričam. Ti pričaj. A ver, možemo da pričam. Ali sad ne znam. Šta kaš, da. Malo po malo.
Na neizvesnom putu kojim su sa svojim porodicama krenule ka sigurnijem i boljem životu, ove žene su tokom 10 meseci dva puta nedeljno, dok su učile da prave sargiju ili tepihe, končane slike ili dekupaž, zaboravljale svoju nevolju i mislile na neki novi život. Sa znanjem engleskog jezika i zanatom, neke od njih će moći svojoj porodici da obezbede bar minimum egzistencije.
Čuli ste priču Svetlane Mladenović, talasi Radio Beograda 1.
Thunder, 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 th Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Copacabana, Copacabana, music and
10:39, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U sklopu programa Gradovi u fokusu na konkursu Ministarstva kulture i informisanja gradu Valjevu su odobrena sredstva za projekat Tragom velikana, kojima je nedavno kupljeno 5 slika i to kapitalnih dela za tamošnju modernu galeriju. Riječ je o platnima koji imaju status nacionalnog umetničkog blaga i bit će deo buduće zbirke koja će u narednom periodu biti predstavljena javnosti u novom i to za nju posebno pripremanom prostoru. Ovu priču za vas pripremila naša dopisnica iz Valjeva, Slađana Vasiljević.
Gospodine Jovanoviću, veliki format sećanja na Jamesa Frazera, triptih o materiji i smrti Ljube Popovića, zatim Slavoluki lavirint Branka Miljuša, u 19:55 časova Miloša Šobajića i iz centra 4A i dalje Olje Ivanjicki, sada su deo kolekcije Moderne galerije u Valjevu. Osmislili ste projekat Tragom velikana i Ministarstvo kulture vas je finansijski podržalo u tome. Je li tako?
Tačno. Postoji konkurs u Ministarstvu kulture koji se zove Gradovi u fokusu i grad Valjevo je konkurisao sa više programa Tragom velikana. Međutim, Ministarstvo je prepoznalo da je pravi trenutak da se neka dela koja su proglašena kulturnim dobrom sačuvaju i ostaju u institucijama koje neguju tu vrstu umetnosti. Mi smo konkurisali za 9 dela, ovoga puta smo dobili sredstvo za ovih 5 koje ste vi spomenuli. Svakako da su to dela koje za Modernu galeriju znače mnogo, naravno, s obzirom da je Modernu galeriju osnova Ljuba Popović, da je nama triptih Ljube Popovića i najveće monumentalno delo koje je on napravio najbitnije, bez ikakvog omalovažavanja ili negiranja, ali sva dela predstavljaju za nas kulturno dobro i jedan temelj sa onim što već Moderna galerija ima za neke buduće ideje koje u Modernoj galeriji postoje. Mi ćemo i dalje konkurisati za ona dela koja ovoga puta nismo uspeli da dobijemo, sa željom da se zbirka fantastike u Valjevu kompletira i postane bitna i važna za umetnost Srbije, što mislim da je u krajnjem slučaju interes ne samo grada Valjeva, nego i interes same umetnosti u Srbiji.
Koji autori bi trebalo da upotpune zbirku fantastike Moderne galerije?
Pa ovde je postojala praksa svih ovih 33 godine da autori koji su izlagali u Modernoj galeriji su ostavljali po jedno svoje delo. Naravno, ima autora koji nisu bili živi kad su izlagali, pa nismo bili ni u prilici da dođemo do njihovih dela. U tom kontekstu koji još uvek postoji u toj kolekciji, odakle su i ova dela, postoje dva vrlo zanimljiva dela Svete Samurović, što su jako važne i jako bitne, i Radomira Reljića, koga sticajem okolnosti mi nemamo. Naša budućnost zbirke neće zavisiti samo od ovakvog načina nabavke putem konkursa i putem pomoći Ministarstva kulture. Ne zaboravimo da je u stvari grad Valjevo konkurisao za ta sredstva, a ne Moderna galerija. Mi se nadamo da će državne, da kažem, institucije umetnosti koje posjeduju određene kolekcije u svojim depojima, s kojima smo već i postigli nekakve dogovore, takođe izaći u susret prilikom osnivanja zbirke fantastike u okviru Moderne galerije, i koje će ono što posjeduje Moderna galerija, ono što smo sad nabavili, u stvari dopuniti sa onim što mi nemamo, a to bi ujedno bio jedan mali muzej fantastike.
Prostor u kojem se nalazimo trebalo bi da u perspektivi postane legat Ljube Popovića, ako se ne varam, a za zbirku fantastike o kojoj smo govorili trebalo bi da se obezbedi novi prostor. Dokle ste vi stigli s tim poslom?
Pa oba do posla su preozbiljne, da vam budem iskren. Prvo, da bi se ovaj prostor ovde dokompletirao, nije mali posao. Mi posjedujemo na spratu gore spomen sobu koja je posvećena, to je sve što se nalazilo u Ljubinom atelje u trenutku njegovog upokojenja, i to je preseljeno u Valjevo zahvaljujući porodici i naslednicima Ljubinim. Naravno, to je bila želja Ljubina. Posjedujemo određen broj slika iz jugoslovenskog perioda, iz njegovih studentskih dana. Posjedujemo ozbiljan broj crteža iz tog perioda i sada polako kompletiramo taj deo koji nemamo. Ovo ne bi ostao samo u klasičnom smislu legat ljube, jer legati sami sa sobom imaju problem ako se nešto u njima ne dešava i ne žive, nema ni nekakvog protoka, da kažem, interesovanje se za te prostore smanjuje. Ovde će se povremeno takođe organizovati neke izložbe, ali bi stalna postavka bila samo ljubina. Neki novi prostor, trenutno smo sa gradom Valjevom u dogovoru da ima nade da ćemo dobiti neku od trenutno praznih zgrada koje pripadaju gradu Valjevu i koje bi mogle da budu pogodne za takvu vrstu galerijskog prostora, bismo pretvorili u zbirku fantastike i u prostor gde bismo nastavili da održavamo takođe izložbe i programe koje je i do sad galerija. Ono što galerija uvela u zadnje 2-3 godine, a što mislimo da je jako važno za budućnost, to je saradnja sa muzičkom školom u Valjevu koja se pokazala jako dobra i pokazalo se da ti koncerti koje muzička škola organizuje u našem prostoru su stvari i stvaranje mladih valjevaca za budućnost ljudi koji će negovati i poštovati modernu galeriju.
I za kraj našeg razgovora da se vratimo na početak priče, jer veoma je zanimljiv put velikog platna, velikog triptiha Ljube Popovića, sećanje na Jamesa Frazera, čije su dimenzije 810 puta 260 centimetara. Poštovaoci medijale i fantastike su prvi put mogli da vide tu sliku u oktobru 2016. godine. Sada je ona u posedu moderne galerije, a gde se ranije nalazila?
Pa ona je bila u sali Mediteran Interkontinentala godinama. Nekada je bila pokrivena platnom, a nekada je bila otkrivena. Ta sala je služila za razne svetkovine i za razne kako bih rekao, ugostiteljske doživljaje, i sad mnogi su tu sliku doživljavali na ovaj ili onaj način. Neko je želeo da sedi ispred nje, a neko ne. Ljuba nikada nije bio slikar koji je pristajao da nešto slika sa narudžbinom, što bih ja rekao. Tako da ta slika sigurno za nekakav prostor u kome se dešavaju nekakve svetkovine nije. I ona je, kad se gasi Interkontinental, završila u stvari u Geneksovoj kuli u podrumu, i tu su se raznorazne, kako bih rekao, priče prepričavale. Nažalost, ona je trebala da bude i u izložbi galerije RTS-a. Tada je saopšteno da je oštećena, da nije za izlaganje i tako dalje. Ja sam bio onako, kako bih rekao, pravi valjevac i bio sam uporan. Prvo sam tu sliku uzeo na revers. Moderna galerija je pune 3 godine skoro plaćala osiguranje, i to veliko osiguranje za tu sliku, dok nismo našli načina kako da dođemo do te slike. I hvala je Bogu da ta slika ostane u Ljubinoj kući, u kući koju je Ljuba osnovo, i ona je sigurno i najveće interesovanje oni koji dolaze van Valjeva da posete modernu galeriju.
Za Radio Beograd govorio je Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na mogućnosti da govorim.
Čuli ste priču koja je zabeležila naša novinarka Slađana Vasiljević, 10:47.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Place to live.
lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Devet minuta ostalo do 11 časova. Vreme u Srbiji, kažu meteorolozi, biće pretežno oblačno, ali uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni, prosečne vrednosti za ovo doba godine, a trenutno je najtoplije u Negotinu 3 stepena, u Nišu, Zaječaru i Vranju 2, u Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kraljevu i Kruševcu 1, 0 u Novom Sadu. Minus je jedino na planinama. Zlatibor minus 2, Kopaonik minus 3, Crni Vrh minus 5, najhladnije ipak u Sjenici, tamo je zabeleženo minus 6 stepeni. To je vremenu najkraćem u ovom trenutku, a vas očekuje za 2,5 minuta Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u 11, posle toga smo mi ponovo sa vama, dakle prepodnevni magazin do podneva na talasima Radio Beograda 1. 11 časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 u toku je prepodnevni magazin, počinje drugi sat i naša prva tema u drugom satu, najavljena na početku, jeste priča o akademiku Vladeti Jerotiću. Naime, ja mogu da počnem jednom rečenicom iz novina. Svečana akademija posvećena akademiku Vladeti Jerotiću održana je u subotu u prepunoj kombak dvorani, koja je bila premala da primi poštovaoce profesora, književnika, psihoterapeuta, narodnog prosvetitelja i akademika Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je preminuo 4. septembra prošle godine. I sada je sa nama domaćin na ovoj akademiji koja je održana, kako ste i čuli, u subotu, Aleksandar Gajšek, čovek koji je dugo godina sarađivao sa Vladetom Jerotićem, i mi želimo da se na početku ovog razgovora, uz dobrodošlicu i dobar dan,
dobar dan,
vratimo na to veče u subotu i da kažemo i ono što znamo, a to je da kada je sala premala da primi posetioce, onda je obično reč o Vladeti Jerotiću, i tako je bilo i za njegovog života. Kako to opet neki kažu, ovih dana sam pročitala da je se bavio temama i odnosima među ljudima višeg reda. Da li ste vi ikada videli u našem savremenom vremenu da je toliko interesovanje za nečiju živu reč kao što je to bilo i kao što to jeste i sada za Vladetu Jerotića?
Naravno da nisam. To je stvarno jedan fenomen, ne samo u Srbiji, čini mi se da je planetarni fenomen. Meni pričaju ljudi koji žive u inostranstvu, u Americi, u Francuskoj, da uopšte promocije knjiga više nisu popularne, da dobitnici Gonkurovih nagrada, ako skupe 100 ljudi, da je to super. E sad zamislite koliki mi zapravo imamo duhovni kapacitet ako jedan kulturni događaj napravi takvu vrstu pažnje bez ikakve reklame. Gotovo par puta sam gostovao i na RTS-u u Šurenici, opet se zahvaljujem, objavio jedan post na Facebooku i onda se desilo jedno čudo, dakle da su već od 17 časova ljudi stali u red. Ulaz je bio besplatan, ja sam insistirao da tako bude apsolutno sve u duhu Vladete Jerotića, jer on nikada nije naplatio ni jedno svoje gostovanje, ni jednu tribinu, ni jedno predavanje, ni jednu promociju knjiga, ni jedno gostovanje. S tim što, evo sad jedan mali antrofile što kažu, ja sam prve sezone Agapea uspeo da obezbedim za njega honorar. Mislim da je bilo 300 maraka mesečno. On je to prihvatio i rekao, ali daćete mi to kao na kraju sezone. I na kraju sezone ja sam rekao, Vladeta, evo sad bi trebalo. On kaže, evo pišite jedan broj računa. I ja sam to zapisao, pa kažem, dobro, šta je to? Kaže, to je manastir Devič. Kaže, oni jako teško žive, u radijusu od ne znam koliko kilometara nema srpskog življa, Albanci maltretiraju monahinje i tako dalje. Kada je došao čas da akademija krene, mi smo shvatili da kombank dvorana će biti tesna za sve te ljude. Nismo mogli da ih zadržimo, iako je to bilo van protokola. Procena je da je oko 600 ljudi ušlo da stoji, samo da su lože bile otvorene, su bili po hodnicima. Dakle, preko 2000 ljudi je bilo tu, a oko 1000, kažu, nije moglo da uđe. A najviše mi je bilo simpatično kada profesor Simeunović me zvao u 5 do 7 i kaže, Aleksandre, kako ja da uđem u ovu arenu, ne mogu, kaže, ovdje ima jedno 500 ljudi. Zato što su ljudi navikli da je Kombank arena, ne sada Kombank dvorana. Mnogi su otišli tamo opet greškom.
Da, ime se promenilo i to je relativno skoro bilo, pa se ljudi nisu navikli. Kako je atmosfera, mi osjećamo i po vašim rečima, ja nažalost nisam prisustvovala, je očigledno bila veličanstvena. Vi ste mi malo pre rekli da ste još na tom talasu. Dakle, velike naše imena iz sveta nauke i sveta umetnosti govorili su u subotu uveče na ovoj akademiji. Možda malo da nas upoznate sa sadržajem.
Evo hoću, najpre da bi opisao atmosferu preko jednog gosta, divnog Bore Draškovića, reditelja. Kada sam ga najavljivao, ja sam ispričao jednu od najlepših epiteta koje sam ja čuo vezane za akademika Vladete Jerotića. Naime, pre nekoliko godina imali smo promociju knjige na Kolarcu, velika sala, isto gužva ovako, ljudi nažalost nisu mogli da uđu. I on opisuje to kako se probijao kroz neki svet koji je bio divno obučen. Kaže, pomislio sam da Karajan ponovo nije došao da diriguje. I naravno, počela je promocija, svi su lepo govorili, ali, kaže, kao u antičko vreme, na kraju, najmudriji od nas je ustao i progovorio. A kada je on progovorio, mislio na Vladetu Jerotića, onda je počela liturgija. Ja sam se toliko uzbudio kad sam čuo to, jer zaista moguće je da se tu ostvaruje ona evanđelska rečenica da gde se dvoje skupe u moje ime, eto i mene. Naime, kad sam dao reč Bori Draškoviću, on je rekao, naravno, Aleksandre, da je liturgija, nije ovo spiritistička seansa. I onda tako duboko, divno, emotivno govorio, možda i najveći aplauz on dobio, jer je toliko čovek senzibilan da je uvek nekako na ivici plača, pune oči suza, a toliko mudro i umno govori. Po meni atmosfera je bila takva da je mogla ta neka ispunjenost, ta neka vladetina harizma da se opipa. Apsolutno mislim da je bilo sve u njegovom duhu, da od prvog govornika, akademika Dušana Kovačevića, koji je opet bio i duhovit, ali i veoma precizan u tom skiciranju njegove ličnosti, pa do, ne znam, Zorice Tomić, koja je opet svojom energijom prenela svoj doživljaj, oca Vlade Vukašinovića, koji je iznao jednu stvar koja mislim da je bila neophodna da se čuje. Jer, nažalost, u teološkim krugovima, ovo govorim zaista u svoje ime, ali vidim da i Vlada to osetio, Vladeta nije do kraja bio prihvaćen. I zato je bilo važno da čujemo jednog izvrsnog teologa profesora, koji je stao u njegovu odbranu, gde je na kraju citirao i oca Radovana Bigovića, da nažalost sveštenici nisu položili ispit upravo toga, gde je malo onih koji imaju doživljaj toga što rade, već da su pretvoreni u zanatlije. Ovo naravno nije kritika, ovo je samo prenosimo jedan
zapažanje,
citat.
Koji, da. Tako je. A rekli ste, bilo je veličanstveno i tako je uvek kada je reč o akademiku Jerotiću, a bilo je i bogojavljenje.
Eto, to je neka nebeska režija, nije moja, prosto, evo moram da vam kažem kako se sve to desilo. Najzaslužniji je maestro Bojan Suđić, koji me valjda dan posle upokojenja pozvao i kaže, ako ikad išta planirate, računajte da sam ja tu, sa svim svojim kapacitetima, i horom, i čitavim orkestrom, i solistima, i ja sam rekao, pa hajde da vidimo. Tu se pojavio Igor Stanković, Kombank dvorana, koga god da sam kasnije pozvao, to je bilo, imao sam osjećaj kao da imam jedan mozaik ovako ispred sebe i da mi samo sa neba padaju kockice te
koje... I slažu se gde treba.
Da, i ja samo treba ovako možda da ih razmestim gde, kako, i odjedanput se stvorila jedna veličanstvena slika koja je, eto, prikazana na bogojavljenje. Trebalo je prvo 24. da bude. I to je definisano. Onda me Bojan zamolio, možemo to da pomerimo? Može. Pa koji vam je sljedeći slobodno? Kaže, imam 19. Slobodno je bila i Kombank dvorana, onda smo shvatili da je to bogojavljanje. A ne bi bio genijalan Dušan Kovačević da nije zapazio još nešto. Kaže, da li je baš slučajno da se sve ovo odigrava na bogojavljanje 19. januara u 19:2019.
Da, igra brojeva i splet okolnosti.
Da.
Jel možete nekako da nam prenesete, znamo svi da ste uradili veliku seriju razgovora, to jest gostovanja u vašim emisijama Agape akademika Jerotića, da je to bilo jedno prijateljstvo, ako možemo da upotrebimo i tu reč. Da li možete da nam prenesete nekako rečima, šta vi mislite, osim toga što je bila mudrost, svakako to prepoznajemo i divimo se tome, o obrazovanju da i ne govorimo, šta je u toj ličnosti bilo tako harizmatično?
Uf, sad me bukvalno terate da govorim neke potpuno intimne stvari, ali što da ne kažem. Ja stvarno mislim da je on bio Bogom nadahnut čovjek. I nisam slučajno izabrao dva neka citata, pošto osim govornika ja sam birao i neke inserte. U jednom insertu je govorio teorijski kako to izgleda kada se Duh Sveti spusti na čoveka. Kaže, to ne može da se ne primeti, to ne može da se pogreši, to je takav neki osjećaj. I govoreći nešto o svetim ocima. Ali u jednoj epizodi, gde kada se završila premijera te emisije, on me je retko zvao posle emisije da nešto komentarišem, ali posle ove me je pozvao i rekao, Aleksandre, kad me ne bude bilo, ovu epizodu pustite. Zato što je tu govorio o svom životu i govorio je o tom mističnom jednom doživljaju kada je kao mlad čovek čitao Sjenkevića, Quo Vadis Domine, da je osetio da se nešto uselilo u njega. Kaže, samo sam osetio nešto da je počelo da veje po meni I ja nisam znao šta ću sa sobom, znao sam da moram podhitno da odjurim u crkvu. I on je, evo baš ovde stanovo u Kondinoj, kod Radio Beograda. I on je sprintom otišao do saborne crkve i tu je bila u tamanje počinjala večernja služba. I kaže, tu je bilo i plača i svega, nije hteo da priča baš sve detalje, ali kaže, to je bilo to. Od tada više nije bilo promena. Kaže, možda i žalim što nisam prolazio kroz neku skeptičnu fazu, malo da sumnjam, da ne znam, možda ateist. Ne. Ja sam uvek bio dosadno religiozan. Vidite, ako imate takvo jedno nadahnuće i ako, naravno, kasnije svojim životom trudite se da taj dar koji ste dobili od Boga razmnožavate, onda nije ni čudo. I evo još jedna anegdota kad sam ga pitao, to je bilo pre 3 godine, išli smo u Zagreb kod vladike Porfirija da snimimo božićnu emisiju i bukvalno se vraćamo rano ujutro, na aerodromu čekamo kofere, sedimo, ja kažem, vladeta, nikad vas nisam pitao, odakle vam snaga za sve ovo što radite? A on kaže, pobogu Aleksandre, kako vi kao hrišćanin možete to da me pitate? Pa reku, izvinite, ali evo pita. Pa kaže, to je stari duhovni zakon. Što više daješ, više dobijaš. Što više nekoga voliš, više dobijaš. To je mojim rečima rečeno, to je kao jedno dinamo, znate ono na bicikli, što se nakači na bandaš, i kako vi okrećete, vi trošite naravno sebe, ali proizvodite neku dodatnu energiju koja vas kasnije ponovo puni ili proizvodite svetlost. E to je to. Vladeta je bio taj čovek koji unosio svetlost, unosio nadu, unosio ljubav i upravo zato što je živeo tako o tome o čemu je govorio, zato su mu ljudi verovali.
Da, dosledno nas je učio da budemo bolji. Mi ne znamo drugu i bolju svrhu, da ne idemo sad baš u duboku filozofiju, ali treba možda i ovo reći, našeg postojanja osim možda te. Između ostalog, sve ostale su možda sporednije. Dakle, da budemo najbolji što je moguće od onoga što nam je dato. Da li je to možda neki nukleus ove i religijske i filozofske postavke? Šta mislite?
Pa da, lepo je to Boro Drašković istakao jednu rečenicu, baš toliko je na tribinama koristio, valjda jevrejska misao, ako ne postaneš bolji, postaćeš gori.
Da, skoro na dnevnom nivou.
Da, nema, kaže, nema tu statusa quo.
I kako ste vi, gospodine Gajšek, uopšte dospeli u situaciju da budete tako počastvovani, da budete tako blizak čoveku kakav je Vladeta Jerotić, da uradite toliko emisija sa njim, da on bude vaš bukvalno kolega na poslu, naravno da ovo kažem malo i u šali, jer on je tumačio sve ono što smo mi svi želeli da čujemo, ali evo uglavnom sa vama. Nije on bio baš čovek koji se odazivao, je li tako?
Nije, novinarima? Pa zato ja već 22 godine postavljam to pitanje i nemam odgovor. A nikad nisam smeo to da ga pitam.
Niste nikada?
Nikad ga nisam pitao, jer mi je bilo nekako suviše sa tu intimno, lično. Naravno da je on tako retko iznosio neke stvari, jer je govorio, neću vas sada preterano hvaliti. Ali naravno nikog nije ni kudio i on je uvek toliko bio umeren, jer je znao da ako se možda pretera u tim hvalama, to neće biti dobro za nas. Yes. Znate, kad je imao promociju knjiga u akademiji, sabrana dela, ne znam, 5 akademika govori o njegovim knjigama i izlazi na kraju Vladeta i kaže, nije mi bilo teško da napišem sve ove knjige koliko mi je bilo teško da slušam sve ove hvale, jer samo svetiteljima je bilo moguće da slušaju hvale, a da ne bude loše odraženo na njih. Ne znam, jednostavno tog prvog susreta, znate kako je došlo od prvog susreta?
Ajde da čujem.
Prvo sam ja bio zadivljen njegovim knjigama, zapravo prvi put sam čuo jedno predavanje na nagovor mog kuma Vlade Jovanovića, ja sam otišao i momentalno se ono zaljubio, duhovno naravno, i otišao, kupio knjige i to se toliko neka ljubav u mom srcu razgorevala, da zamislite, tad sam radio samo kao speaker, meni dođe na ideju da ja njega intervjuišem. I da to moram da uradim, a paralelno znam da sam potpuno neispisan, intelektualno, duhovno, nedorastao. Tek sam počeo da se interesujem za hrišćanstvo. Nisam upisao fakultet. Ovamo u gimnaziji ništa posebno. Znači, jedna ogromna praznina, jedna, ali naravno i žeđ da tu prazninu ispunim nekako. I zamislite, desi se jedno malo čudo po mom mišljenju. Ja sam završavao Vesti u 10 na televiziji Studio B, izlazio i počinjala jedna emisija iz kulture. I ja vidim da mi Vlade Terotić ide u susret, jer je trebalo da se govori o sabranim delima Vladike Nikolaja, Đakon Ljuba Ranković, Živadin Mitrović, ulaze unutra i oni prođoše pre mene, a Vladeta je bio treći i kako smo se ovako mimo išli, a ja ga gledao kao da sam video, ne znam, Beatles-e, on ovako, pogledi se nam sreli, on uperi prst u mene i kaže, mladiću, ja kažem, izvolite, mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. Ja sam toliko bio srećan, ja sam odjurio, ja sam skakao od sreće, bukvalno, ali to mi je bilo jedno ohrabrenje da ga pozovem.
Da.
Ovo je rekao neki znak i ja sam ga pozvao telefonom i rekao koja mi je ideja u knjizi Sveta i Saksirinu, kaže napišite mi pitanja, ja sam napisao i on je rekao radit ćemo. I evo ja sam za početak akademije izabrao jedan insert, malo sam ga muzički obradio sa mojim kolegom Zoranom, sa audijom, nekim efektom, jer je bio to, nažalost zbog te gužve nije toliko dovoljno bilo jako i efektno. Zamišljeno je bilo da se ugasi svetlo i da se čeka jedno 15-20 sekundi da se ljudi potpuno smire. I onda taj insert kreće iz potpunog mraka, samo Vladetin glas, gde on kaže, prvo ide muzika, Ksenija Zečević, klavir, jedan divan, i onda Vladeta progovara. Ne prođe dan, a da mi nemamo mogućnost da ne upoznamo Boga. Pa onda cezura, tako. I onda nastavlja, kaže, imaju ono budisti, kaže, ne znam, prhne ptica sa grane na granu, eto ti satori. Fino je to, kaže, iako je budističko, malo će se ljutiti ovi moji pravoslavni. I onda kaže, to, dovoljno je to, duga, dečiji smeh, ptica neka, dosta, prosvetljenje. I tako da smo mi njega polako uvodili video da se vidi i da sa tim njegovim osmehom, jer zaista sam tu osetio da on imao neko unutrašnje ozarenje koje nije bilo obično.
To su, ja mislim, svi zapazili i zapažali. Gospodine Gajšek, sad nemamo baš mnogo vremena, vola bih na kraju, barem ništa, naravno, bilo jako zanimljivo, barem u jednoj rečenici da kažemo šta će biti sa emisijom Agape i hoćete li nastaviti da radite?
Hvala na tom pitanju, zato što mnogi se interesuju i kao što vidite, Agape nije imao pauzu ni jedne nedelje i to mi je bio glavni cilj. To je jedno zaveštanje koje sam dobio od Vladete da Agape mora da ima kontinuitet, jer on je znao koliko je to značajno uopšte za srpski narod i tvrdio je da mi nemamo identitet jer nemamo kontinuitet. E sad, ako već nešto traje 14 godina i ako ima baš takvu refleksiju, bilo bi stvarno greote to da prestanemo. Ja to, eto, neću raditi iz radnog odnosa, već sam sada, da kažemo, privatnik.
Ali svakako za gledaoce se ne menja ništa?
Ne menja. U istom studiju se sve snima, zato što je moj radni odnos malo drugačiji, to njih ne treba da brine. Važan je ovaj proizvod koji ćemo imati svake nedelje.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vreme za ovu priču o akademiku Vladeti Jerotiću, kome je u čast održana svečana akademija u subotu uveče na Bogojavljenje. Sve najbolje vam želimo.
Hvala vama, veoma mi je drago da sam gost Radio Beograda, jer taj radio najčešće slušam i prvi i drugi program.
Hvala vam i na tome. 11:27.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Do prašina pada preko mojih snova, ti si svetla stvar uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Do prašina pada preko mojih snova, ti si svetla stvar uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna. osjeko neku ostavljenu stvar. Niko ne zna da si postojala davno, tamo reka zna, reka jedina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Bradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of
you and I. Eko.
11 časova i 34 minuta, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i naša tema u ovom posljednjem delu emisije ponedeljkom je obično sport, pa tako i danas. Pre nekoliko mjeseci pažnju javnosti privukla je vest da je na prvom odbojkaškom treningu iznenada preminula devojčica koja se više godina aktivno bavila plivanjem. U razgovoru sa doktorom Nenadom Dikićem, on je specijalista interne medicine i kardiolog, moja koleginica Biljana Šujdović pokušala je da sazna koliko se ozbiljno pristupa zdravstvenim problemima u pogledu zdravlja dece koja se bave sportom.
Vrhunski rezultati koje postižu naši sportisti daju nam za pravo da kažemo da smo sportska nacija. To je doprinulo da se deca još od najmlađih uzrasta bave sportom, što sa sobom nosi i odgovornost. S doktorom Nenadom Dikićem razgovaramo o tome koliko ozbiljno shvatamo potrebu o redovnim pregledima kod svih uzrasnih kategorija sportista. Doktore Dikiću, da li smo uspeli da ostvarimo kontrolu u ovoj oblasti i da preduzmemo sve kako bi se deca razvijala u prave vrhunske sportiste?
Pa znate kako, mi se trudimo da imamo dobru kontrolu i čini mi se da je tu država uradila ono što je morala da uradi. Znači, propisan je zakon i taj zakon je dobar, zato što zahteva da svi ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću imaju periodične preglede na 6 meseci. Ti pregledi su propisani kako treba da izgledaju i to bi sve, gledajući papir, trebalo da funkcioniše. Međutim, realnost je sasvim drugačija i to u suštini ne funkcioniše. I to jeste suština problema. I to nije suština problema samo kod nas, nego je suština problema i u svetu. Jer nije taj smrtni slučaj koji se desio kod nas karakterističan samo za nas, nego je karakteristično za ceo svet. Znači, u jednom trenutku prošle godine u maju smo imali kongres, mi smo neposredno pred maj imali 9 naprasnih smrti za redom. Od toga je bilo, na primjer, 5 u fudbalu, 3 u biciklizmu, 1 u košarci. Gledajući te pojedinačne slučajeve, uvek se došlo do toga da iz nepoznatog razloga čovjek umire, a nepoznat razlog ne bi trebalo da postoji, zato što postoji pregled i način da se utvrdi nešto što bi moglo da dovede do smrti sportiste.
Kako je sada kod nas praksa? Da li su škole sporta ili sportski klubovi, kada već ti mladi ljudi krenu malo ozbiljnije da se bave sportom, u obavezi da pozivaju i da šalju sportiste na te preglede, ili to mora da vodi računa i sam roditelj?
Pa oni su u obavezi zato što u suštini bez overene takmičarske knjižice ne mogu da se takmiče. Znači, to je znači prva prepreka. Druga prepreka je svakako verovatno neka moral i etika nekih ljudi koji vode klub da ne dozvole deci, odnosno sportistima koji nisu pregledani, da uopšte treniraju, a ne da učestvuju samo u takmičenju. Ali znači, ono što mi vidimo kao problem je u suštini odnos prema svemu tome i mislim da su tu najveći krivci roditelji, jer mi svakako ne možemo da očekamo od maloletnog deteta da će ono imati svest o tome da mora da se pregleda periodično, ali i za njih moraju da misle njihovi roditelji. I tu se često dešava da roditelji to na to ne misle, zato što vide da njihovo dete pravo zdravo i misle da je to u redu i misle da je u redu da njihovo dete izlaže se svakodnevnom treningu bez ikakve provere, što je u principu najveća zabluda. Jer većina ljudi, evo uključujući mene i vas danas, ako ništa nismo radili, mi ne dostižemo naš maksimalni puls. Maksimalni puls jedan čovek i jedno dete koje trenira dostiže za vreme treninga, jednog treninga koji traje recimo samo sat vremena 20-ak puta i na taj način znači zahteva od svog organizma da odgovori na tu vrstu intenziteta, odnosno napora. Da bi to moglo da se proveri, mora da se uradi prethodni test opterećenja, da se uradi EKG, da se urade neki pregledi, to rade ljudi koji se samo tim bave i na taj način da se otkloni potencijalni problem koji postoji.
Rekli ste, računaju da je dete zdravo. Na osnovu čega roditelji donose takav zaključak? Da li zbog toga što decu vode kod lekara prilikom pregleda za neke druge bolesti, prehlade koje se javljaju, pa smatraju da je dete zdravo? Da li treba apelovati u tom slučaju na roditelje da su neophodne detaljnije provere i pretrage? Deca su umirala na terenu i desilo se da se ne zna uzrok. Bila mu je overena sportska knjižica da može da nastupa, licenciran je, kako je došlo, gde je tu raskorak. Znači, tu neki problem postoji. Verovatno, ako roditelji ne odvedu decu na adekvatne lekarske preglede, overi se knjižica, desi se neki incident, znači da tu i klubovi gledaju na neki način kroz prste roditeljima. Postoji neodgovornost od strane klubova.
To su višestruki problem. S jedne strane imate znači klubove koji da bi izbjegli velike troškove, oni pozovu doktora, da onda doktor dođe sa slušalicama, aparatom za pritisak i pregleda 30 dece u jednoj sobi kao što mi i vi sedimo sada ovde, znači bez recimo EKG-a i bez znači objektivnog sagledavanja svih problema koje mora da sagleda da bi nekome potpisao verio knjižicu. I onda taj pregled košta 300 dinara i onda znači mi imamo takve kolege, znači koji jednostavno znači to odrade da bi uzeli pare, a pritom se ne vode ni jednom profesionalnom skrupulom ni Hipokratovom zakletvom ni sa čim. Znači, prema tome, to je ono što je loše. Znači, a s druge strane, vi ljudi moraju da budu svesni, znači, da lekari koji se bave time urade maksimalan pregled, pregledaju sve ono što mogu da pregledaju u zavisnosti od pregleda koji su odredili da treba da se uradi i da u raznim situacijama neke stvari ne mogu da se vide. Znači, ne bi umro ni kapetan Fiorentine, ne bi umrli ni fudbaleri prošle godine, ni ova devojčica, verovatno da je to moglo da se vidi. Ali, znači, razni poremećaji koji se javljaju kod sportiste su problemi poremećaja ritma. I znači, to je nešto što nastane u trenutku i nestane. Znači, jednostavno nije nešto postoji stalno i na taj način je nedostupno prilikom rutinskog pregleda. Zbog toga mi volimo da radimo test opterećenja, zato što na testu opterećenja mi podignemo puls isto kao što se podigne na treningu i vidimo kako organizam reaguje na visok intenzitet. Ali, znači, kod najvećeg broja pregledanih mi to nismo u stanju da uradimo, jer oni ne žele da urade tu vrstu testa zbog toga što ta vrsta testa košta, zahtevna je, zahteva dodatnih 20-30 minuta i na taj način, znači, zbog nemanja razumevanja, nemanja para, nemanja vremena, nekad se testovi ne urade. Tako da se uradi samo osnovni test. Osnovnim testom mogu da se vide samo osnovne stvari, znači. I ono što je takođe važno, u svim tim slučajima kada je došlo do smrti, mi nismo dobili povratnu informaciju sa sudske medicine šta se desilo. Čak mogu da vam kažem da prošle godine sam pisao članak, znači, gde je utvrđeno da 25% iznenadne srčane smrti je napisano da je bez poznatog uzroka. I tu onda mi uključujemo u našu maštu i imaginaciju, znači, zašto se to dogodilo, razne stvari, uključujući to da su oni koristili nedozvoljena sredstva za koje mi ne znamo. Znači, ali dovoljno da su koristili anabolici, na primjer, mogu da izazovu, to su muški polni hormoni koji sportisti 50% koriste kod nas. Znači, oni mogu da izazovu bilo koji poremećaj srčani koji postoji. Znači, i mogu da dovedu do iznenadne srčane smrti. Kako to čovjek da zna? Znači, toksikološke analize se ne rade. I tako, znači, suštinski odgovor na vaše pitanje je jako kompleksan, ali ono što je bitno, bitno je da znači, roditelji, deca, klub i lekari urade ono što je maksimalno moguće u datom trenutku i da budu svesni toga svega i da razmišljaju.
Koje su te institucije koje bi mogle na pravi način da izvrše sve te provere pre nego što dete počne sa treninzima, pa makar to bilo i onim najnižim školicama sporta.
Ako mi vi imate državnu instituciju, zove se Zavod za sport i medicinu sporta, znači na Košutniku, onda imate gomilu privatnih ordinacija, to je inače ordinacija koja školuje lekare za Udruženje za medicinu sporta Srbije, znači tu se jako puno posvećuje pažnje. Sve knjige iz sportske medicine koje se bave tom tematikom smo napisali mi, odnosno moj tim ljudi napisao, znači i mi smo se trudili da to što mi mislimo, znači napišemo, ponudimo drugim ljudima da pročitaju, da bi došli do nekog konsenzusa, znači kako treba da izgleda. I većina naših ideja, tačnije sve ono što smo mi još 95. napisali, je pretočeno u zakon. I to je sve super, i to je sve pozitivno, ali znači, ova država ima 7,5 miliona stanovnika, šta je sa onim ljudima i onom decom koja žive van Beograda, ili šta je sa onima kojima je daleko Košutnjak ili tako dalje. Znači, suštinski je mnogo važno da ta neka osnovni način pregledanja bude poznat svim onim lekarima koji daju sebi za pravo da pregledaju decu. Da, u suštini zakon predviđa to rade lekari sportske medicine, ali lekara sportske medicine specijalista nema više od 90. Znači, onda to moraju da rade neki drugi lekari. Ti drugi lekari bi morali, ukoliko žele to da rade, da nauče, da shvate šta znači zdrav organizam koji trenira, znači kojim je on problemima i naporima izložen, da bi mogli da sagledaju njegov EKG, da sagledaju njegovu kičmu, zglobove i već ne znam kako se zove, šta sve žele da pregledaju, da bi konačno potpisali da taj neko može da se bavi. Znači, to je što se tiče organizacija. Što se tiče ovih drugih klubova koji to sprovode, vi imate dobra i loša. Imate, ne znam, dobre i loše karate klubove, judo klubove, atletski klubove. Ne znam, atletski klub Vojvodina, čitao sam skoro, ima 400, kako se zove, polaznika. Znači, oni rade, oni imaju svoj stadion, oni imaju nekoliko trenera. Verovatno, znači, čovjek treba da se obrati tako nekoj instituciji koja ima tradiciju, gde postoje neki, školovani ljudi koji su iznedrili neke velike sportiste, znači, kao što je, ne znam, Španovićka i tako dalje, znači, tako da, u tom smislu, znači, nije jednostavan savjet, opet kao i u drugim stvarima u životu. Vi morate da gledate, da proverite, da se uverite. Hvala Bogu, danas je internet tu, pa možete da pogledate ovaj, i komentare, iskustva ljudi, da shvatite da vam nešto odgovara ili ne.
Da li su vam dostupni ti podaci, gdje su izvršeni ti pregledi sportista? Pretpostavljam da vas je to zanimalo, pogotovo za ove mlađe kategorije, ti klubovi.
Suštinski najveći deo obavi zavod, što je logično, je to državna institucija i velika institucija, a onda se obavi u tim privatnim institucijama, do toga da, na primjer, ne znam sad, u Kruševcu, znači to radi samo privatnik, zato što je on izašao iz bolnice, pa je nastavio da radi, znači, privatno, zato što mu se to čini kao profitabilno. Ali, znači, nije to pitanje cene, znači, ta cena se kreće od 600 do 1000 dinara, znači, tako da je to svakako nešto što je demotivišuće za lekare i oni ne mogu da prežive sa tim parama. Znači, suština je da ceo taj sistem nije dovoljno dobro organizovan, jer ne postoji dovoljna svest, ukupna svest o tome koliko je to važno.
Koliko su usklađeni ti treninzi za te mlađe uzrasne kategorije i koliko su to opterećenja, s obzirom da je učestalija situacija da imamo smrtne slučajeve, a da ranijih godina se nije tako često dešavalo, ili nisu nam bile dovoljno dostupne informacije, ili se nešto međuvremeno desilo pa se povećava taj broj, jer je nekako bilo jednako zbaviti se sportom, biti zdrav.
Pa baviti se sportom jeste tačno biti zdrav i ono što, zašto se mi inicijalno zalažemo da svi ljudi se bave fizičkom aktivnošću, zato što je to jedini način da budemo zdravi. Znači, način na koji mi danas živimo i incidence koje imamo kardiovaskularnih i malignih oboljenja govori o tome da smo mi jedna sedentarna nacija i svaka naša analiza pokazuje da u ovoj državi ne vežba više od 10% ljudi. Ali, znači, suština vaših pitanja je da li neko vodi računa o intenzitetu. Znači, nažalost, čini mi se da ne. Pošto ja predajem studentima koji će sutra biti profesori fizičke kulture i često imam priliku da gledam šta oni rade, oni o tome ne vode računa. I oni ne samo što ne vode računa, nego neprimeren intenzitet koriste za ono što žele da postignu. Znači, zato što ne mere ništa, zato što ne doziraju fizičku aktivnost. Fizička aktivnost se dozira, znači dozira se kao lek. Jednostavno, znači, vaša srčana frekvenca, ukoliko se bavite nečim, mora da bude primjerena vašem trenutnom stanju, telesnoj težini, kardiovaskularnom sistemu i tako dalje. Neko to time treba da se bavi, da odredi. Znači, ako bi u nas dvoje vežbali, mi ne bi mogli da postignemo ili rezultat, ili neko od nas dvoje ne bi mogao ovog drugog da prati. Zato svako mora da ima svoju srčanu frekvencu. Isto je to kod dece. Ja sam imao pre neki dan studentkinju koja jednostavno radi sa malom decom i ja kažem, dobro, i kako ti njih organizuješ trening? Pa tako. Ja ih pustim, znači, šta znači to pustim? Znači, pa kažem, imate neko zagrevanje, imate posle toga neko hlađenje, ulazite postepeno intenzitet, ne vode računa, jednostavno o tome se ne vodi dovoljno računa. Ne mogu da generalizujem, verovatno ima mnogo ljudi koji to rade dobro, ali znači ono što sam ja vidio, jednostavno sam vidio da se o tome ne vodi računa.
Da li postoji neka mogućnost da se izvrši malo bolja kontrola cele te situacije, pogotovo za te školice, jer mi vidimo da svako ko može da oštampa letak, ko može da zakupi prostor, na neki način može da se bavi i treniranjem određene grupe dece i da ima da otvori neku svoju školicu.
Pa oni su završili školu, znači, i njima je država dala pravo da rade. I oni su licencirani, svaki sportski savez licencira svoje stručnjake na nivou instruktora, operativnog trenera, trenera. Znači, nije uopšte sporno njihov papir, sporno je njihovo nedelovanje, jednostavno ne rade to što treba da rade, zato što u suštini tokom školovanja i tokom učenja nisu vjerojatno dobro naučeni ili nisu dali sebi pravo da sednu i da, pritom kažem, sa onoj besmisleno generalizovati, ali vjerojatno jedna polovina ne radi kako treba. Znači, i to jeste problem, znači, to je suštinski problem na koji, a kako sad ljudi treba da postupe? Pa kao što postupa inače u životu, znači, ja sad imam dete koje hoće da odvedem negde da vežba, pa naravno da ću da se raspitam kako to izgleda, pa ću da odem da vidim, pa ću onda da se uverim da taj čovjek ima neke uspehe, neki rad, vidim kako radi i tako dalje, i onda odvedem, znači. Nažalost, to je postalo danas, znači, jako profitabilno, jer ako vi za jedno dete platite 3.500 dinara, imate 100 dece u nekom klubu, onda jednostavno pomnožite to. Znači, onda dolazimo u situaciju da se veliki broj ljudi samo posvećuje tome da deca treniraju. Znači, tako da smo mi sad prestali da proizvodimo prave sportiste, mi sad radimo samo na toj masovnosti, zato što masovnost donosi pare i ljudi na taj način uspevaju da prežive. Ali istovremeno to nije dobro. Znači, ja ne znam, znači, ja kad dam moju unuku da skija, ona onda se nalazi u grupi od osam. Znači, u grupi od osam, znači, ma kakva ta učiteljica, odnosno profesorka fizičke kulture je bila, ona ne može njima da posveti pažnju za sat vremena. Znači, tu imati opet jako puno problema koje, kao i, kao i na druge stvari u životu, čovjek mora da obrati pažnju. Znači, jednostavno da se uveri da će to biti onako kako treba.
Kako su iskustva u inostranstvu? Da li su oni našli mehanizam da mogu da reše ovakve probleme?
No isto, evo, ja sam sad bio u Austriji, gledao sam trening mojih unuka. Znači, mislim, moje unuke, koji ima 4 godine, znači, mislim, oni ne samo što nisu vodili računa o svemu tome, nego su dozvolili sebi da ne vodi računa o bezbednosti dece. Znači, ona čuvena švedska klupa koja je stavljena kosu da bi deca skakala sa nje sa neke visine od 1,5 metra, znači, deca su išla bosa, znači, zato što im je zabranjeno nose patike, znači, čarapice mogu da se oklisnu, dete može da padne, može da se desi izuzetno interesantna i ozbiljna povreda, znači, koja bi možda mogla da utiče i na dalje život, ne daj Bože, deteta i tako dalje, ne vodi se mnogo računa. Isto se ide za nekim finansijskim efektom, zato što vi uzmete tih 20 dece, znači u jednu malu grupu, vi napravite njima da, znači, poligon gde oni nešto vežbaju, ali to nije dovoljno. Znači, fazon je u tome da im se pokaže kako to treba pravilno da se radi i da se vodi računa o njima, da oni to zaista pravilno urede, a ta ne ugroze sebe. Znači, tako da u suštini kad su me pitali kolege u Austriji, ja kažem, pa isti ste kao mi. Znači, jednostavno, znači, napravite nešto, a onda ne ispoštujete sopstvenu ideju i sprovedete do kraja kako treba.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušali ste razgovor Biljane Šujdović sa doktorom Nenadom Dikićem, specijalistom interne medicine i kardiologom. Radio Beograd 1, još 9 minuta do 12 časova.
Disputes to some brutes in Labutin at Kaifaloo while my voice puts
11:54, ostalo je taman toliko vremena da vam kažemo kako će vreme biti danas. Kažu meteorolozi pretežno oblačno, ali uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno, tokom većeg dela danas suvo, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena i narednih dana očekuje se pretežno oblačno. Do četvrtka biće mestimično kiše, a na planinama ponegde i u nižim predelima susnežice i sneg, ali dnevne temperature biće oko prosečnih vrednosti, no od petka, kaže prognoza vremena, osetno hladnije vreme. Što se tiče trenutnih temperatura vazduha, ujednačeno uglavnom, dakle 1 stepen je i u Beogradu i Novom Sadu i u Kragujevcu, Požegi i u Kraljevu, 2 je u Kruševcu, Zaječaru i Vranju, a 3 je u Nišu, a minus opet samo na planinama, minus 2 i to i na Zlatiboru i na Kopaoniku. U 5 minuta do 12 pozdravit ćete se sa ekipom koja je do sada radila za vas. Poštovani slušalci, tu su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan, najavljujemo na vesti i tačno u podne, onda zatim i izveštaj o vodostanju, a od 12:15 emisija u ovom trenutku. Eto razloga da ostanete u talase Radio Beograda 1. Sve najbolje. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Tonight, all for tonight, all for tonight.